Yle Puhe, Politiikkaradio.
Mr. Trump. Siinä on poliitikko, joka ei todellakaan jätä ketään kylmäksi. Trump leimaa vastustajia, lietsoo katkeruutta, hyökkää vapaata lehdistöä vastaan. Miehen puhe kukkii vihaa muukalaisia kohtaan, sovinismia myös. Ja äärimmillään miehen on väitetty rohkaiseen kannattajiaan jopa väkivaltaan. Osa väittää, että Trump on äärioikeistolainen alt-rightin käsikassara. Joten kysymys kuuluu, miten ihmeessä moinen mies on voinut nousta Yhdysvaltojen presidentiksi? Eihän tässä näin pitänyt voida käydä, ei siis millään. Ei modernissa, länsimaisessa, moniarvoisessa demokratiassa voi käydä näin. Ja erityisesti täällä Euroopassa Trumpia on kauhisteltu siitä lähtien, kun mies todella nousi presidentiksi. Ja itse asiassa aika lailla jo hyvissä ajoin ennen vaalivoittoa. Eikä tästä kauhistelusta näytä päästävän ylitse. Vaan kyllä tähänkin vastauksia löytyy. Tämä on Politiikkaradio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tervetuloa Politiikkaradioon, dosentti Markku Ruotsila.
Kiitos.
Yhdysvaltain ja myös Iso-Britannian historian dosentti Tampereen yliopistossa sekä Pohjois-Amerikan kirkkohistorian dosentti Helsingin yliopistossa. Eikö totta?
Näin on.
No niin, kuten todettu, niin monille amerikkalaisille Trumpin voitto presidentinvaaleissa tuli yllätyksenä, jopa shokkina. Mutta vieläkin suurempana ihmeenä se näyttäytyy useimmille eurooppalaisille. Näin siis ei pitänyt voida käydä modernissa, länsimaisessa, moniarvoisessa demokratiassa, mutta näin vain kävi. Trump tuli ja hänet valittiin Yhdysvaltain presidentiksi, niin Markku Ruotsila, kysymys kuuluu, miksi? Ja sanotaankaan vielä sekin, että oikeastaan se on se ainoa kysymys, mitä me tässä tämän politiikkareiden aikana tarvitsemme. Miksi Trumpista tuli presidentti?
Trumpin tulo presidentiksi, sen ei pitäisi yllättää lainkaan niitä, jotka oikeasti tuntee Yhdysvaltoja, eikä seuraamaan näitä karikatyyrejä, jotka Trumpista henkilönä ja konservatiivisista amerikkalaisista on luotu ihan poliittisin tarkoitusperin ja vaalikampanjan, silloisen vaalikampanjan aikana ja nyt tällä hetkellä, varsinkin kun on toinen vaalikampanja käynnissä, niin näitä karikatyyrejä esitetään ihan poliittisiin tarkoituksiin sieltä vastapuolelta. Niitä, jotka näitä asioita ulkopuolelta katsoo, niin ei kannattaisi lähteä mukaan siihen, vaan pyrkiä oikeasti ymmärtämään. Niin paljon on tällaista päivittelyä ja tuomitsemista ja arvottamista näissä kaikkiin Trumpiin ja Yhdysvaltoihin, varsinkin konservatiivisiin Yhdysvaltoihin liittyvissä kysymyksissä. Mutta tosiasiahan on se, että Yhdysvallat on hyvin konservatiivinen maa. Jos ymmärtää sitä noin puolta amerikkalaisista, jotka on yhdellä tai toisella tavalla hyvin konservatiivisia, niin ei Trumpin voiton ei olisi pitänyt millään tavalla yllättää. Mutta ongelma on siinä, että tätä osaa Yhdysvalloista Euroopassa harvemmin seurataan. Ja jos seurataan, niin sitten tämän perspektiivin kautta, tämän poliittisesti värittyneen perspektiivin kautta yritetään projisoida Yhdysvaltoihin länsieurooppalaisuutta, varsinkin sosiaalidemokraattista länsieurooppalaisuutta, niin kuin se olisi joku tällainen normaali tila. Kaikki mahdolliset kansakunnat, maat vähitellen siirtyy länsi-eurooppalaistyyppiseen sosiaalidemokratiaan ja maallistuu, muuttuu moniarvoiseksi, niin kuin tuossa sanottiin. Mutta tämä perustuu, tässä on tällaiset ajattelun lähtökohdat, on jo ideologisia ja siitä seuraa koko tämä kaava.
Jep, ja tästähän siis sinä olet kirjoittanut nyt kirjan siis, joka vastaa näihin kysymyksiin, miksi Trumpista tuli Yhdysvaltain presidentti. Sen kirjan nimi on Sydänmaiden kapina, ja kirjoitat siis, että yhdysvaltalaisen konservatismin ja suluissa laajemmin oikeiston historiaa ja aatetta sekä järjestäytymisen ja mediavaikuttamisen tehokkuutta tunteville Trumpin voitto ei ollut yllätys. Ja oikeastaan tämä kirjan ykkösteesi on se, että tämä konservatismi, tai siis arvoiltaan ja asenteltaan konservatiiveiksi itsensä mieltävät ihmiset, tai siis heitä, on yksinkertaisesti Yhdysvalloissa enemmän kuin liberaaleja.
Näin on.
Tämä vaatii pitkän selityksen.
Näin on. Konservatiiveja on enemmän kuin liberaaleja on ollut niin kauan kuin näitä asioita on tutkittu. Eli näitä on tuossa muodossa nimenomaan alettu tutkia 70-luvun alusta. Ja aina siitä lähtien on konservatiiveja ollut huomattavasti enemmän kuin liberaaleja. Yleensä sellainen noin 40%, vähän yli tai vähän alle, konservatiiviseksi ilmoittautuvia tai itsensä kokevia amerikkalaisia ja vähän yli 20% liberaaleja, eli vasemmistolaisia. Liberaali sana Yhdysvalloissa tarkoittaa sitä, mitä Euroopassa sanottaisiin vasemmistolaisuudeksi. Se ei tarkoita suinkaan klassista liberalismia. Ja silloin 2016 vaalikampanjan aikana Yhdysvaltain kaikista 50 osavaltiosta vaan 4 asui enemmän liberaaleja eli vasemmistolaisia kuin konservatiiveja. Mm. No, tällaiset tosiasiat unohtuu hyvin helposti siinä. Euroopasta katsotaan Yhdysvaltoja ja nähdään nämä suurkaupungit, jotka on hyvin liberaaleja. Ei nähdä sitä sydänmaiden Amerikkaa, mikä on oikeastaan kaikki muu Yhdysvallat.
Mm. Ja nämä ovat tietysti väkirikkaita alueita, nämä liberaalit osavaltiot.
Liberaalit osavaltiot, no, niin, jos niitä on 4 liberaalia osavaltiota.
Ne ovat väkirikkaita, mutta eivät muodosta enemmistöä Yhdysvalloissa.
Koska Yhdysvaltain järjestelmä on sellainen, vaalijärjestelmä on sellainen, että jokaisella osavaltiolla on yhtäläiset presidentinvaaleissa ja senaatinvaaleissa yhtäläinen painoarvo. Eli kyllähän New Yorkin kaltaisessa kaupungissa asuu hyvin paljon ihmisiä ja ne on pääosin liberaaleja ihmisiä, mutta sitten esimerkiksi New Yorkin osavaltion kaikki muut osat on hyvin konservatiivisia. Mm. Eli siinä osavaltiossakin on vaan liberaaleilla, vasemmistolaisilla on vain 2% etumatka konservatiiveihin.
Mm. Se on aivan, siis hiuksen hieno, se on äärimmäisen pieni.
Se menee ihan näiden tutkimusten virhemarginaalin sisällä. Mm.
No joo, toinen teesi on tietysti tämä, että nimenomaan tämä akseli liberaali-konservatiivi, siis tässä kirjassa toinen teesi, niin se on Yhdysvalloissa poliittisesti erilainen akseli kuin Euroopassa.
Koska Yhdysvaltain historia on erilainen kuin Euroopan historia, tai sanotaan Länsi-Euroopan historia. Yhdysvaltainen konservatismi on oikeasti alun perin sama asia kuin, tai suurin piirtein sama asia kuin on länsi-eurooppalainen klassinen liberalismi, eli siinä uskotaan hyvin heikkoon valtiovaltaan, hyvin vapaaseen talouselämän, yksilön vapauteen, tällaiset teemat. Mm. Korostuu amerikkalaisessa konservatismissa, mutta sitten niiden rinnalla vaikuttaa arvokonservatismi, eli tämä suurimmalla osalle läntistä ja pohjoista Eurooppa tämä yhtälö on vähän outo. Talous, niin kuin täällä sanotaan, talousliberalismi, mutta oikeastaan se on siis Yhdysvalloissa konservatismi, yhdistyy arvokonservatismiin. Mm. Eli hyvin raamattukeskeiseen ja raamattua luetaan hyvin kirjaimellisesti. Tämä yhdistyy amerikkalaisessa konservatismissa. Se tietysti tarkoittaa, että sen sisällä on jännitteitä konservatiivisen liikkeen sisällä, koska näitä asioita ei Yhdysvalloissakaan aina ole helppo yhdistää. Eli amerikkalainen konservatismi on oikeastaan monen eri suuntauksen, kilpailevan suuntauksen, tällainen yhteenliittymä, joka tiettyinä aikoina toimii paremmin ja toisina aikoina sillä on sisäisesti suurempia ongelmia. Mm. Mutta aina amerikkalaiset konservatiivit, siis tämän eliittitason toimijat, on pystynyt hyvin tehokkaasti sanoittamaan tai viitekehystämään sen oman yhteiskuntafilosofiansa tavallisille ruohonjuuritason amerikkalaisille, näin sydänmaiden amerikkalaisille, jotka on lähtökohtaisesti hyvin konservatiivisia. Ei siis tavalliset amerikkalaiset ei välttämättä tiedä konservatismin aatteesta, filosofiasta, mutta he on siis konservatiivisia, ei konservatiiveja.
Mm, niin siis mieltävät itsensä, jos kysytään, suoritetaan arvo- ja asennetutkimus, niin mieltävät itsensä konservatiiveiksi.
Mieltävät itsensä konservatiiveiksi ja ja siinä mielessä on niitä ainoita oikeita konservatiiveja, että he vaan haluavat säilyttää sen, mikä heillä on aina ollut. Elää rauhassa siinä omassa yhteisössä, tehdä ahkerasti työtä. Uskoo, että Amerikka on se unelma, että sillä tullaan menestymään. Jos valtio jättää heidät rauhaan ja antaa heidän tehdä sitä työtä, he haluavat käydä kirkossa uskoa Jeesukseen, keskustella Jeesuksen kanssa ja pyrkivät elämään mahdollisimman rehtiä ja sivellistä elämää. Tämä on konservatismia.
Mm. Joo, ja aivan kuten tietysti Trumpinkin kautta on tullut esiin tai näkynyt, niin nimenomaan, kuten sanoit, konservatiivinen leiri, sanotaan poliittinen oikeistoleiri Yhdysvalloissa, niin siellä on sisäisiä jännitteitä, aika vahvojakin.
Kyllä siellä on hyvin, hyvin vahvoja sisäisiä jännitteitä. Tietysti Trumpin kaudella Trumpin hyvin tällainen räväkkä, provosoiva tyyli aiheuttaa lisää näitä jännitteitä konservatiivien ryhmien sisällä. Mutta ne olisi olemassa joka tapauksessa. Ei Trump ole niitä luonut. Konservatiiveja on siis niin monta eri lajia Yhdysvalloissa, siis heidän pääkorostuksensa poikkeaa toisistaan hyvin paljon. Talouskonservatiivit ja niiden äärimmäinen laita, jota oikeastaan voi sanoa anarkolibertaristeiksi, he uskovat siihen, että valtiovalta pitäisi kokonaan kuolettaa pois.
Kaikki yksityistä.
Kaikki pitäisi yksityistä. Tämä on se oikeastaan amerikkalaisen järjestäytyneen konservatiiviliikkeen alkuperäinen idea. Mutta sitten on myöhemmin syntynyt näitä muita ryhmiä, esimerkiksi neokonservatiivit, jotka George W. Bushin aikana oli näkyviä ja vahvoilla. He on oikeasti entisiä trotskilaisia ja sosiaalidemokraatteja, jotka kääntyi oikealle 60-70-luvulla osittain tämän kulttuurivallankumouksen, sen aikaisen kulttuurikuohunnan vastareaktiona siihen ja osin sitten taas Yhdysvaltain ulkopolitiikassa tapahtuneiden muutosta takia. Mutta he on säilyttänyt hyvin suuria osia siitä vanhasta sosiaalidemokraattisesta uskosta valtiovaltaan.
Tämä on hämmästyttävä siinä mielessä siis, että kun siis George W. Bush nuorempi ollessaan Yhdysvaltain presidenttinä, niin neokonservatiiveillähän oli suuri vaikutus nimenomaan häneen. Ja toisaalta Bushia pidettiin niin kuin eurooppalaisessa perspektiivissä, osin myös yhdysvaltalaisessa, niin hyvinkin oikealla olevan poliitikkona.
Niin, tässä nimenomaan tulee tämä näköharha. Jos ei ymmärretä amerikkalaista konservatismia ja näiden sydänmaiden tavallisten ruohonjuuritason ihmisten ajattelua, niin Bush näytti silloin joltain äärimmäiseltä konservatiivilta. Oikeasti hän oli hyvin maltillinen keskitien konservatiivi. Ja Euroopassa ja Yhdysvaltain liberaalissa kuplassa asuvat hyvin tehokkaasti hänet leimasi tällaisesta äärimmäisyysmieheksi ja pyrki kaikilla mahdollisilla tavalla estämään häntä toteuttamasta politiikkaa. No, Yhdysvalloissa silloin jo oli hyvin syvää tyytymättömyyttä siellä sydänmailla ja Bushia ei annettu toteuttaa läheskään kaikkea sitä politiikkaa, jonka hän oli kehittänyt, hänen avustajansa oli kehittänyt, joka olisi puuttunut näihin epäkohtiin, tähän tyytymättömyyteen. Sillä oli ihan oikeita syitä ja on edelleenkin. Siitä oli väistämätön seuraus, että tulee radikaalimpi konservatismin muoto voimistumaan.
No nyt tämä ukkosen johdattiin, niin on sitten Donald Trump. Niin Markku Ruotsila, mikä on tämä tyytymättömyys, joka kanavoituu Yhdysvalloissa poliittisen oikeiston kautta tällä hetkellä ja jota sinä kirjassasi nimität sydänmaiden kapinaksi?
Se on, siinä yhdistyy hyvin monta eri tekijää. Yleensäkään näissä asioissa ei ole hyvä yrittää supistaa selitystekijöitä vain yhdeksi, niin kuin hyvin, hyvin helposti näyttää tapahtuman. Paljon puhutaan siitä, että sydänmaiden tyytymättömyys ja kapina raivo oli seurausta työpaikkojen katoamisesta ja keskiluokan köyhtymisestä ja tällaisista materialistisista näkökohdista. Osittain oli kysymys siitä, mutta vain pienelle osalle Trumpia äänestäneistä, siis suurin osa Trumpia äänestäneistä ei lainkaan ollut työttömiä. He ei ole menettänyt työpaikkaansa. Mutta jossain noista keskilännen vanhoissa teollisuusvaltioissa tämä aineellinen tyytymättömyys omaan asemaan oli keskeinen selittäjä Trumpin kannattajille. Suurin osa Trumpin äänestäjistä ei ollut kärsimässä taloudellisesti, mitenkään erityisesti. Mutta oikeastaan, täytyy sanoa, että 70-luvun alun jälkeen Yhdysvaltain keskiluokka ei ole enää rikastunut.
Mm, siis, se ei ole kasvanut.
Se ei ole kasvanut, vaan sen tulotaso on pysynyt suurin piirtein samana.
Mm, ja sen suhteellinen asema on heikentynyt tulojaossa Yhdysvalloissa.
Tämä on taas nyt tällainen materialistinen ajatus. Siis oikeimmin pitäisi ajatella, että näillä ihmisillä on amerikkalainen unelma. He uskoo hyvin lujasti siihen, että jos heidät jätetään rauhaan, he tekevät ahkerasti työtä, niin he menestyy. Ja niin ei ole tapahtunut. Niin sille epäsuhdalle täytyy löytää joku selitys. Ja se amerikkalaiset konservatiivit löytää tietysti siitä tosiseikasta, että valtiovalta, liittovaltio pyrkii puuttumaan asioihin, säätelemään talouselämää aina vaan enemmän, antamaan etuisuuksia ensin tälle ja sitten tuolle ryhmälle, pyrkii toisin sanoen rikkomaan sitä luonnollista klassisen liberalismin mukaista järjestystä, joka kapitalistisen järjestelmän kautta tuottaa aineellista menestystä. Mm-hmm. Se on tämä ajattelu, siis on unelma, amerikkalainen unelma, johon uskotaan, ja todellisuus ei ole vastannut sitä, niin tässä on se ongelma tämän aineellisen tyytymättömyyden osalta. Mutta ei suinkaan ollut kysymys Trumpin nousussa vaan tästä aineellisesta tyytymättömyydestä. Siihen yhdistyy arvot, uskonto, identiteetit ja tunteet. Kaikki tällaiset asiat on ainakin yhtä merkittäviä.
Mm, eikö tämä siis aineellinen unelma, siis amerikkalainen, klassinen amerikkalainen unelma, niin eikö se ole siis jaettu myös sitten vastaleirissä, eli tässä liberaalissa poliittisessa leirissä?
Molemmat leirit puhuu amerikkalaisesta unelmasta. Ne tarkoittaa sillä kuitenkin ihan erilaisia asioita. Konservatiiviset amerikkalaiset uskoo nimenomaan tähän, että valtiovalta täytyy olla mahdollisimman heikko. Oikeastaan sen pitää vaan huolehtia yleisestä turvallisuudesta, ei mistään muusta. Ja ihmiset tekevät ahkerasti työtä ja menestyvät. Ja sitä kautta Yhdysvallat menestyy. Ja tietysti elävät kristillistä rehtiä elämää. Kun taas liberaalilla vasemmistolaisella puolella uskotaan siihen uudemman liberaalismin teoriaan, sen mukaisesti uskotaan, että valtiovalta itsessään on se toimija, joka pystyy tuottamaan amerikkalaisen unelman ottamalla veroja täältä ja antamalla niitä tonne päin ja erilaisten etuisuusohjelmien ja muun kautta siis länsi-eurooppalainen hyvinvointiajattelu.
Mm. Pystyy tuottamaan korkeampaa aineellista hyvää.
Valikoidu.
Tämä on se ajatus.
Tämä on se ajatus, joo. Valikoidulle ihmisryhmille. Mutta tässähän oli se, Obaman aikana harjoitettiin tätä. Hyvin vanhakantaisesti harjoitettiin nimenomaan tätä. Liittovaltio loi uusia etuisuusohjelmia. Mutta sydänmaiden tavalliset työtä tekevät amerikkalaiset ja suuri keskiluokka ei koskaan hyväksynyt, ei hyväksynyt tätä järjestelmää. Ei ole 30-luvun jälkeen hyväksynyt. 30-luvulla tätä ensimmäistä kertaa Yhdysvalloissa yritettiin.
Niin, siis New Deal. Tämä juontaa jo niin pitkälle.
Mutta tavalliset amerikkalaiset, siis ainakin puolet amerikkalaisista, ei ikinä voi hyväksyä tällaista ajatusta, että valtiolta tulee heille jotain. Hmm. He joutuu tällaiseen riippuvuussuhteeseen valtiovallan kanssa. Hmm. Se on epäinhimillistä. Näin ajatellaan konservatiivisten amerikkalaisten, yhdysvaltalaisten enemmistön parissa.
No tämä New Dealin perintö, niin sehän on historiankirjoituksessa, sehän on varsin ristiriitainen. Että oliko se hyvä ohjelma? Auttoiko se Yhdysvallat ylös tästä taloustaantumasta, siis 30-luvun lamasta? Niin kysymys ei ole yksiselitteinen, kuinka hyvin se vaikutti, mutta mikä tämä ikään kuin New Dealin mentaalinen perintö on Yhdysvalloissa?
Niin, New Dealhan on edelleenkin se sellainen kirosana konservatiivisella puolella Yhdysvaltoja, joka se New Deal, se sana ja sosialismisana näihin tavallaan, ne on tällaisia mustia aukkoja, johon sullotaan kaikki, niistä ei Yhdysvalloissa pidetä. Mutta siinä mielessä se on, New Deal oli ihan oikea käännekohta Yhdysvaltain historiassa, että ensimmäistä kertaa liittovaltio pyrki systemaattisesti tasaamaan tuloeroja, puuttumaan tai tuottamaan sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Liittovaltio alkoi näkyä kaikilla mahdollisilla elämän aloilla. Sellaista vaan ei ollut aikaisemmin tapahtunut. Ja tätä puolet amerikkalaisista ei ikinä ole pystynyt hyväksymään. koska tämä on heistä syvästi epäinhimillistävää. Tämä näkökulma voi suurimmalla osalla länsi-eurooppalaisista tuntua oudolta, mutta siis tässä on ajatus, että ihminen, jokainen yksilö on arvokas. Amerikkalainen individualismi on tässä taustalla. Jokaisen ihmisen pitää itse tehdä omat ratkaisunsa. Heidän täytyy olla vapaita. Heidän täytyy tehdä kovasti työtä ja menestyä sitä kautta. Jos he joutuu jonkinlaiseen riippuvuussuhteeseen valtiovallasta, niin he eivät ole enää oikeasti ihmisiä.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Politiikkaradio käynnissä. Vieraana on Yhdysvaltain historian dosentti sekä Amerikan kirkkohistorian dosentti Markku Ruotsila. Ja oikeastaan yritetään hakea vastausta kysymykseen, miksi Donald Trumpista tuli presidentti. No, kysymys uskonnosta. Minkälainen tekijä se on, jos puhutaan amerikkalaisesta konservatismista tai poliittisesta oikeistosta?
Konservatismin luolta sanon näin, että uskonnollisuus, juutalaiskristilliset arvot ja perinteet on aivan konservatismin, länsimaisen konservatismin ytimessä. Oikeiston osalta, siellähän on sitten Yhdysvalloissa myös ryhmiä, jotka ei ole uskonnollisia millään tavalla. Että se tilanne on hiukan monimutkaisempi siellä eliittitasolla. Mutta jos katsotaan tänne sydänmaiden tavallisten konservatiivisten ihmisten äänestäjien tapaukseen, niin uskonto on aivan keskeinen tekijä. Siis nämä ihmiset olivat aineellisesti tyytymättömiä siellä keskiläinen Rust Belt -osavaltioissa, mutta he olivat samalla konservatiivisia, katolilaisia ja protestanttisia herätyskristittyjä. Eli heidän uskonnolliset, uskontopohjaiset tyytymättömyyden aiheensa yhdistyy näihin aineellisiin näkökohtiin. Ja niitä piti yllä tai yllytti, lietsoi nimenomaan Obaman hallinnon politiikka, joka oli sekä tällaista keskitettyä pakottavaa valtiovaltaa talouselämässä, sen valtaa talouselämässä lisäävää, ja uskonnollisesti pyrittiin jatkuvasti alentamaan, mitätöimään tämän konservatiivisen enemmistön ajatuksia ja arvoja. Nämä ihmiset tunsivat, että heiltä on varastettu heidän Amerikkansa. Eli kaikkia niitä ihmisryhmiä liittovaltio tukee, jotka uskoo eri tavalla uskonnollisesti kuin he, tämä Yhdysvaltain enemmistö. Ja sitten samalla heitä tavallisia sydänmaiden ihmisiä jatkuvasti leimattiin äärioikeistolaisiksi, naisvihaajiksi, homovihaajiksi, muukalaisvihaajiksi ja niin edelleen. Mutta ei he ole mitään tästä. Tietysti kaikkia näitä löytyy Trumpin äänestäjien joukosta, mutta tämä suuri enemmistö, suuri hirveän enemmistö, joka Trumpin valitsi, niin ei ole mitään näistä. Heillä on vaan täysin erilaiset käsitykset ja uskoon pohjaavat käsitykset siitä, mikä on hyvän yhteiskunnan luonne, mikä on oikea Yhdysvallat, millaiseksi Yhdysvallat perustettiin ja mistä syystä Yhdysvallat on menestynyt tähän asti, ja he haluavat paluuta siihen vanhaan Yhdysvaltoihin, jossa hyvin konservatiivinen kristillisyys oli, näkyi politiikan teossa.
Niin, eli nämä arvokysymykset ja nämä uskontoon liittyvät arvokysymykset, niin tässä tulee iso törmäys ikään kuin tämän liberaalin amerikkalaisen todellisuuden että sitten tämän konservatiivisen oikeistolaisen todellisuuden välillä. Ja se näkyy muun muassa aborttikysymyksissä. Sehän on esimerkiksi asioita Euroopassa, niin se ei ole poliittisesti kovinkaan kiistelty kysymys, tämä aborttikysymys Euroopassa, mutta Yhdysvalloissa se on.
Yhdysvalloissa aborttikysymys tai syntymättömien lasten oikeuksien puolustaminen on hyvin merkittävä kysymys, ja koska se on moraalinen kysymys, se Raamattu luetaan kirjaimellisesti ja siltä perusteelta tämä on keskeinen kysymys. Mutta sitten täytyy muistaa se, että 60-70-luvulla Yhdysvaltain korkein oikeus alkoi tehdä päätöksiä kaikista näistä moraaliasioista. Siihen asti abortti oli laitonta. Yhtäkkiä korkein oikeus, siis vaaleilla valitsematon joukkio, päätti, että abortti onkin nyt perustuslain mukaista ja sitä ei saa kieltää. Ja tämä tehtiin heti sen jälkeen, kun kansanäänestyksissä ehdoton enemmistö amerikkalaisista oli päättänyt päinvastaista. Eli tässä tulee taas tämä tematiikka, että liittovaltio yrittää ylhäältä pakottaa meitä elämään ja uskomaan jollain tietyllä tavalla. Sitä vastustetaan.
Mm. No joo, yksi näistä, joka ovat siis näistä poliitikoista, joka on kiteyttänyt tätä ikään kuin tätä liberaalin poliittisen puolen shokkia, Trumpin valinnasta johtuvaa tätä shokkia, niin on tässäkin keskustelussa usein mainittu Barack Obama. Hänhän antoi vaalien jälkeen tämmöisen lausun, jossa hän tunnusti eläneensä omassa liberaalissa kuplassansa, jossa helposti unohtaa, että merkittävä osa kansalaisista ei jaa samoja liberaaleja näkemyksiä. Eli ikään kuin tätä Trumpin voittoa, niin sitä on äärimmäisen vaikea käsitellä, jos uskoo, että väistämättä Yhdysvallat kehittyy aina vain moniarvoisemmaksi, suvaitsevammaksi ja maallistuneemmaksi maaksi. Tämä oli nimenomaan Barack Obaman ikään kuin tunnustus tästä tilanteesta, mikä Yhdysvaltain presidentinvaaleissa tapahtui Trumpin voiton myötä.
Trumpin voiton jälkeen Obama oli yksi niistä harvoista liberaalipuolen edustajista, jotka tämän ihan oikeasti tunnusti ja havahtui tähän todellisuuteen, mikä on siinä mielessä traagista, että Obamahan ennen kuin hän tuli presidenttiin, niin hän kyllä monessa puheessaan ymmärsi, kuinka tärkeitä nämä kulttuurikysymykset, arvokysymykset Yhdysvalloissa on ja kuinka tämä vanhakantainen pakottava säätelytalous Yhdysvalloissa ei ole enemmistön kannattavaa. Ei ole tällä hetkellä eikä koskaan aikaisemminkaan ole ollut. Hän ymmärsi tämän ennen kuin hän tuli presidentti, mutta jostain kumman syystä niin presidenttikaudella hän kulki ihan toiseen suuntaan. Ja se Obaman politiikka, ei Obaman ihonväri, vaan Obaman politiikka nostatti tämän viimeisimmän näistä sydänmaiden kapinoista. Eli voi sanoa, että Obama aiheutti Trumpin voiton. Obama politiikallaan, jota suurin osa amerikkalaisista ei koskaan voinut hyväksyä. Ja mä tiedän, että tällaisen sanominen Euroopassa kuulostaa ihan ihmeelliseltä. Mutta niin kuin tuossa kirjassa on sivukaupalla niitä dokumentaatiota, niitä tutkimuksia, josta näkyy. Siis Obama valittiin toiselle kaudelle. Hän oli ensimmäinen toiselle kaudella valittu presidentti koko Yhdysvaltain historiassa, joka sai vähemmän ääniä kuin ensimmäisellä kaudella, ensimmäisessä valinnassaan. Ja hänen suosionsa sitten romahti heti välittömästi sen jälkeen. Nämä kaikki oli tällaisia merkkejä, jotka olisi pitänyt Obaman kaltaisessa liberaaliskuplassa olevan ihmisten nähdä, ja Euroopassakin olisi pitänyt nähdä. Mutta valitettavasti näitä ei nähty.
Markku Ruotsila, ovatko nämä sydänmaiden ihmiset nyt tyytyväisiä, kun Trump on presidentti?
Tällä hetkellä viimeiset 2 vuotta sydänmaiden ihmiset ovat äärimmäisen tyytyväisiä. Michelle Bachmann, republikaanien kongressiedustaja, Minnesotasta vähän aikaa sitten ilmoitti, että viimeiset 2 vuotta on ollut uutta kultaista aikaa Yhdysvalloissa. Historiallisesti ennen kokematonta kukoistuksen aikaa. Tämä on se tunnelma, koska Trump on tosiaankin tehnyt ilmiömäistä tulosta. Hän on toteuttanut jo ensimmäiset 2 vuotta melkein kaiken sen, mitä hän on näille kannattajille luvannut. Ja Yhdysvaltain taloustilanne varsinkin on, siis työttömyys on nyt alhaisempi kuin se on koskaan ollut vuoden 1969 jälkeen. Afrikkalais-amerikkalaisten ja latinoiden työttömyys on alhaisempi kuin se on ollut koskaan koko Yhdysvaltain historiassa. Yhdysvaltain suurlähetystö Israelissa on ensimmäistä kertaa Jerusalemissa. Korkein oikeus on vallattu republikaaneille. Siis tämä on hyvin pitkä lista Trumpin saavutuksista. Jos niitä katsoo konservatiivisten amerikkalaisten ihmisten näkökulmasta, niin hän on ollut kaikkien aikojen paras presidentti. Ja sen takia heillä on nyt hyvin suuri huoli siitä, mitä näissä välivaaleissa tapahtuu. Jatkuuko tämä uusi kultainen aika vai palataanko sellaiseen umpikujaan, jossa mitään ei saada aikaiseksi?
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Näin se on, Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana on Yhdysvaltain ja Iso-Britannian historian dosentti Tampereen yliopistosta sekä Pohjois-Amerikan kirkkohistorian dosentti Helsingin yliopistosta Markku Ruotsila. Ja Markku on kirjoittanut kiinnostavan kirjan Sydänmaiden kapina, joka käsittelee Trumpia, hänen politiikkaansa ja Trumpin nousua presidentiksi. Niin, tässä on puhuttu siitä, että kuinka Trump on toiminut tavallaan ukkosen johdattimena näille konservatiivisen oikeiston tai konservatiivisen oikeiston piirissä vallitseville poliittisille näkemyksille. Niin minkälainen oikeistolainen poliitikko Trump todella on?
Trumpin tyyli ja toimitavathan on ihan poikkeuksellisia. Ei tällaisia ole modernin aikana Yhdysvalloissa nähty. Voi täytyy mennä jonnekin sinne Andrew Jacksonin 1800-luvun puoleen väliin saakka. Tällä tavalla toimii presidentti. Sellaista ei ole nähty. Mutta sehän onkin Trumpin vetoavuuden ja samalla Trumpin inhottavuuden, riippuu siitä kummasta näkökulmasta häntä katsoo, niin perusta, että hän on tavallaan tällainen moukari, joka iski siihen kivettyneeseen poliittisen korrektiuden kulttuuriin ja umpikujaan jähmettyneisyyden aikaan, joka Yhdysvalloissa oli. Hän rikkoi sen pieniksi palasiksi ja nyt eri konservatiiviryhmät yrittää sen tilalle tuottaa omaa uutta sisältöään. Valitettavasti myös äärioikeistolaiset ryhmät tekevät tätä samaa.
Mm. No se on juuri tämä, mitä Trumpista tietysti on myös väitetty, on se, että hän olisi äärioikeistolainen poliitikko tai että hän olisi jopa tämän amerikkalaisen alt-right poliittisen suuntauksen käsikassara. Tiedämme, että Steve Bannon-niminen mies on vaikuttanut Trumpin esikunnassa ja Trumpin vaalikampanjassa.
Joo, tämä on nyt sitten taas sellainen kysymys, että kannattaisi suomalaisten Yhdysvaltain asioita seuraajien niin ottaa hiukan etäisyyttä ja muistaa, että täällä Yhdysvalloissa on käynyt se vaalikampanja ja tällaisia väitteitä esitetään täysin poliittisissa ideologisissa tarkoituksissa. Niillä ei ole mitään perustetta. Trump ei ole missään vaiheessa uransa ollut minkäänlaisessa yhteydessä äärioikeistoon. Yhdysvalloissa on olemassa ihan oikea äärioikeisto. Trump ei ole osa sitä. Tämä yhdysvaltainen äärioikeisto on väkivaltainen ja vaarallinen rykelmä erilaisia toimijoita. Alt-right on vaan sen viimeisin ja oikeastaan epätavallisin ilmentymä, mutta siihenkään Trumpilla ei ole missään vaiheessa ollut yhteyksiä. Hän ei ole alt-rightin eikä muunkaan äärioikeiston tavoitteiden kanssa samaa mieltä. Ja kaikki äärioikeistolaiset Yhdysvalloissa sanoo ihan sama asia. Mm. He myöntää sen. Äärioikeisto pyrkii käyttämään Trumpia hyväksi, koska Trump on rikkonut poliittisen korrektiuden puhekulttuurin. Äärioikeisto myös näkee siinä uuden tilan omalle sanomalle ja omalle toiminnalleen. Mutta Trump ei ole heitä yllyttämässä mihinkään. He uskovat, siis tässä menee syy- ja seurausyhteydet pahasti väärin. Yhdysvalloissa on olemassa konservatiivisissa, myös äärioikeistolaisissa piireissä hyvin syvää tyytymättömyyttä. Se on vuosivuodelta, vuosikymmen toisaalta kasvanut. Trump ei ole sitä luonut. Trump on sanottamassa sitä.
Niin, nimenomaan. Siis, mikä on siis tämän amerikkalaisen äärioikeiston tavoite? Mitä he tavoittelevat? Tai tämä alt-right-riike?
Sekä alt-right että muu osa Yhdysvaltain äärioikeista tavoittelee oikeastaan voisi sanoa tällaista valkoista etnovaltiota. Se on lopputavoite. Heillä on hyvin, hyvin radikaalinen. Siis äärioikeisto on rasistinen toimija Yhdysvalloissa. Ja heidän näkemyksessään se oikea Amerikka, johon he haluaa paluta tai jonka haluaa tuottaa, on vain valkoisten Amerikka. Ja kaiken radikaalimmissa versioissa se on vain valkoisten miesten hallinnoima Amerikka.
Niin, että se ei koskaan ollutkaan tällainen monikulttuurinen Amerikka. Tiedämme tämän siis, mitä Yhdysvalloista aina opetetaan kirjoissa, että se on ikään kuin kulttuurien sulatusuuni. Niin amerikkalainen äärioikeisto ei missään vaiheessa jakanut tätä ajatusta.
Ei todellakaan. Siis äärioikeistossa, Yhdysvaltain äärioikeistossa on pitkä perinne. He tulkitsevat perustuslaita ihan toisella tavalla kuin kun kaikissa muissa ryhmissä heidän mukaansa Yhdysvallat perustettiin vain valkoisia miehiä varten. He on ainoa ryhmä, jolla on perustuslain myöntämät täydet oikeudet ja kaikki muut on Yhdysvalloissa vaan väliaikaisesti olevia ihmisiä, joilla ei ole täysiä oikeuksia.
Trump kuitenkin siis on tehnyt äärimmäisen läheistä yhteistyötä tämän Steve Bannonin kanssa, joka on tämmöinen hyvin tunnettu alt-right-liikkeen politrukki tai spin-doktori, joka auttoi Trumpia vaalikampanjassa ja oli sitten sen jälkeen Trumpin esikunnassa myös mukana, mutta sai sieltä niin sanotusti potkut. Toki siten, että Trumphan totesi erottaessaan Bannonin, että hän on hyvä mies. Minulla ei häntä mitään vastaan, mutta nyt hänen aikansa tässä esikunnassa on päättynyt.
Joo.
Niin mikä tämä suhde on siis tähän alt-rightiin? Tämä on mielenkiintoinen.
Steve Bannon, tämäkin, jos mä sanon näin, niin kuulostaa, tiedän, että Suomessa on myös vasemmisto olemassa ja he toistaa tätä samaa mantraa Trumpin äärioikeistolaisuudesta, niin tämä, mitä mä sanon, niin tulee kuulostamaan ihan käsittämättömältä, mutta tämä on silti fakta. Steve Bannon ei ole alt-rightin jäsen. Steve Bannon on...
Onko hän soloartisti?
Ei hän ole sitäkään. Hän edustaa sellaista ryhmää, joka on jossain tämän niin sanotun paleokonservatismin ja alt-rightin välissä. Mutta alt-rightilla on ihan selkeät tavoitteet. Valkoinen etnovaltio. Steve Bannon ei ole ikinä tällaiseen uskonut, eikä tällaista kannattanut.
Mitä hän kannattaa?
Hän kannattaa nimenomaan tämän poliittisen korrektiuden kulttuurin murtamista. Liberaali eliitin vallan murtamista, ja hän pyrki sitä yhdessä vaiheessa toimittamaan tämän järjestelmän sisältä ja suurimman osan urastaan sen järjestelmän ulkopuolelta. Eli ainoa tapa, millä Steve Bannonin ja hänen kaltaiset voi laskea alt-rightiin tai muuhun äärioikeistoon, niin on tämä keskustelukulttuuri. He käyttää niitä samoja teemoja ja uutta koodikieltä. Mut siis,
ja räväkkä populismi.
Joo, mutta tavoitteet, se politiikka, mitä halutaan toimittaa, nämä on ihan kaksi ihan eri asiaa.
No mitä Trump sitten, siis mikä hän itse on? Siis tämä on kuitenkin kryptinen kysymys nimenomaan, että minkälaista oikeistolaisuutta Trump sitten edustaa? Oikeastaan tämä kryptisyys liittyy siis monella tapaa tietysti myöskin siihen, että hän on persoonana sellainen kuin on. Varsin mahdoton persoona monella tapaa. Usein suoltaa suusta tekstiä, mitä ei ole ajateltu suolettavan. Siis aivan klassisia ovat tilanteet, joissa Trump heti, kun hän avasi oman esivaalikampanjansa aikoinaan republikaanipuolueen esivaalikampanjan, niin hän ei noudattanut lainkaan niitä spiikkereitä, mitkä hänellä oli kirjoitettu.
Aivan. Ja siinä nimenomaan on Trumpin mestarillisuus.
Mutta jos mitä hän edustaa? Tavoittelee?
No, ensinnäkin voin sanoa, että Trump on kauppamies. Hän on opiskellut sitä asiakaskuntaansa. Ensin liikemiehen, nyt poliitikkona. Hän tietää, mitä se asiakaskunta haluaa. Ja hän sanottaa sen tyytymättömyyden. Ja hän pyrkii omalla politiikallaan, mikä on hyvin tavanomaista konservatiivista politiikkaa. Hän pyrkii vastaamaan siihen tyytymättömyyden ja poistamaan sen ihan oikeutettuja, perusteltuja syitä.
Eli hän haluaa ensinnäkin pienentää liittovaltiota.
Aivan. Näin hän on tehnyt koko uransa ajan liikemiehenä ja nyt poliitikkona.
Ja tässä hän vastaa nimenomaan omien äänestäjiensä tavoitteisiin tai vaatimuksiin.
Niin, ainakin puolet amerikkalaisista on aina halunnut tätä niin kauan kuin on ollut tämä moderni New Deal-valtio malli Yhdysvalloissa olemassa.
Eli liittovaltion rooli pienemmäksi, verotusta pienemmäksi, merkittävästi pienemmäksi.
Tämä on niin ikään ollut aina 30-luvulta lähtien kaikkien konservatiivien perusvaatimus. Ja se menee taas tähän kristilliseen ja juutalaiskristilliseen arvomaailmaan. Mikä on ihmisellä parasta, olla vapaa toimija vai sellainen toimija, jonka työn tulokset valtio ottaa itselleen ja antaa sitten jollekin toiselle ryhmälle, joka kuulemma paremmin sen ansaitsee kuin sen työn tehneet. Tämä on arvokysymys, moraalikysymys yhdysvaltalaisella oikeistolla.
No sitten kolmas on tämä turvallisuus. Valtion pitää taata. Siis valtion rooli pitää olla pienempi, mutta sen pitää taata ennen kaikkea turvallisuus, eli turvallisuuspolitiikka.
Ulkoinen turvallisuus ja sisäinen turvallisuus. Koska Yhdysvaltain perustuslaki sanoo niin. Yhdysvaltain perustuslaki, jos sitä kunnolla tarkkaan lukee, niin sanoo, että nämä on ne valtion ainoat tehtävät. Ne ja postiasioista välittäminen, vastaaminen jostain syystä, se kuuluu kanssa sinne. Mutta Yhdysvaltain perustuslaissa sanotaan suoraan, että ne asiat, jotka tässä perustuslaissa ei suoraan sanottuna ole siirretty valtiovallalle, liittovaltiolle, ne kuuluu osavaltiolle tai kansalaisille itselleen. Valtio ei saa tehdä mitään muuta. Eli sen tehtävä on huolehtia turvallisuudesta, kansalaisten turvallisuudesta, jotta nämä kansalaiset voi vapaasti omissa yhteisössään kansalaisyhteiskunnassa toimia, tavoitella sitä amerikkalaista unelmaa ja tuottaa taloudellista hyvinvointia ja elää myös sitä arvokonservatiivista moraalista elämää, jota haluaa elää.
No entäs sitten tämä Trumpin siirtolaispolitiikka ja kysymys Meksikon muurista? Linkittyykö se, Markku Ruotsila, sinun mielestäsi ikään kuin rasistissävytteisiin ajatuksiin, rasistissävytteisiin poliittisiin ajatuksiin vai turvallisuuspolitiikkaan? Mihin se liittyy?
No siinä on kysymys. Osittain siinä on kysymys tällaisesta rotuennakkoluulon. Yhdysvallassa on rotuennakkoluulo. Se on totta ja siihen on poliitikot tällaisilla peitellyillä tavoilla pyrkii vetoamaan. Näin on aina tapahtunut. Se voi olla eettisesti kyseenalaista toimintaa, mutta näin poliitikot Yhdysvallassa aina on toiminut. Mutta yhtä lailla siinä on kysymys turvallisuuspolitiikasta ja sitten siinä on kysymys talouspolitiikasta. Eli ulkomailta tulee, ja vielä arvoista, arvokonservatismista, eli ulkomailta tulee laittomasti ihmisiä maahan, jotka ottaa amerikkalaisten työpaikkoja. Tämä on se talouspoliittinen argumentti, arvokonservatiivinen argumentti, sieltä tulee ulkomailta laittomasti ihmisiä, jotka ovat vasemmistolaisia. He eivät jaa tätä konservatiivista amerikkalaisen unelman ajatusta. Ja tässä kohtaa tullaan sellaisiin salaliittoteoreettisiin argumentteihin myös, että demokraattipuolue tahallaan haluaa näitä ihmisiä Yhdysvaltoihin, jotta heistä tulisi heidän demokraattien automaattisia äänestäjiä. Heillä liittovaltio antaa erilaisia etuisuuksia ja heistä tulee se liittovaltiosta riippuvainen uusi äänestäjäkunta.
Näinhän ei tietenkään välttämättä todellakaan käy, että siis eivät kaikki siirtolaiset tue demokraatteja.
Eivät. Siis varsinkin jos latino-siirtolaisia ajatellaan, niin he on oikeasti hyvin arvokonservatiivisia. Luonnollinen republikaanien äänestäjäkunta. Ja mitä useamman sukupolven ajan asunut Yhdysvalloissa, niin latinosiirtolaiset, jos on katolilaisia alun perin, niin heistä tuleekin protestantteja, hyvin konservatiivisia herätyskristillisiä protestantteja. Tämä on se sääntö. Ja herätyskristillisistä protestantisista latinoista melkein 70% äänesti Trumpia.
Se on totta.
Siis näille ihmisille, latinoille, kristillisille latinoille, ja on hyvin kristillisiä suurin osa, ja myös afrikkalais-amerikkalaisessa yhteisössä rasismi ei ole se pääasia, pääteema, rotuennakkoluulot ei ole pääteema.
Tämä siirtolaiskysymys, sehän on äärimmäisen monimutkainen kysymys Yhdysvalloissa, että tiedämme sen, että siirtolaisilla, laittomilla, laillisilla, mitenpäin vaan, niin on aina ollut hyvin, hyvin merkittävä panos Yhdysvalloissa nimenomaan taloudellisesti. On ollut merkittävä taloudellinen panos, minkä siirtolaiset ovat tuoneet tuohon maahan.
Siirtolaiset kyllä, siis Yhdysvallat koostuu siirtolaisista. Tämä on ainoa, tai yksi niistä ainoita maailman maista, joilla ihmisillä ei ole yhteistä alku. Siis Yhdysvaltoja ei pidä koossa mikään muu kuin ajatus Yhdysvalloista. Jos joku pitää sitä koossa, niin se on se ajatus, mutta sitten kun se ajatus pirstaloituu, niin sitten ei ole oikeastaan mitään koossa pitävää voimaa, koska suurin osa on tullut jostain muualta. Erilaisia perinteitä. Ja näin on ollut aina Yhdysvaltain historian läpi. Ja taloudellisesti jo tälläkin hetkellä laittomat siirtolaiset, niin siellä varsinkin eteläosissa, niin tekee ensiarvoista työtä, niin tekee niitä töitä, joita tavalliset Yhdysvalloissa syntyneet amerikkalaiset ei mielellään tee.
No neljäs kysymys tästä, kun haarukoimme sitä, että minkälainen oikeistolainen poliitikko Donald Trump on, niin on kysymys Yhdysvaltojen roolista maailmalla. Minkälaista politiikkaa Trump ajaa? Hänellä on tämä iskulause, että Amerikka ensin.
Aivan, hänellä on tämä iskulause, hän rekisteröi sen tavaramerkikseen jo 2011. Tämäkin on hyvin monimutkainen kysymys, koska jos katsotaan Trumpin koko uraa, niin hän on ulkopoliittisissa kysymyksissä ollut vähän eri suunnilla, eri vaiheissa. Trump ei mitenkään lähtökohtaisesti ole tällaisen eristäytymispolitiikan kannattaja, että Yhdysvallat eristäytyy muusta maailmasta. Hän on enemmänkin unilateralisti, eli Yhdysvallat toimii yksin omien etujensa edistämiseksi ja ottaa sitten mukaan liittolaisia tarpeen mukaan. Mutta tämä on se Yhdysvaltain ulkopolitiikan pitkä jatkumo. Yhdysvaltain etu on koko maailman etu, koska jos Amerikan unelma on se paras, mitä on maailmassa olemassa, mitä paremmin se toteutuu, niin sitä paremmin kaikki maat, kansakunnat menestyy. Tämä on se pitkä jatkuma Yhdysvaltain ulkopolitiikassa. Sitten keinovalikoima kontekstien mukaan on valittu. Ja näin mä väitän, että Trumpin, jos katsoo Trumpin pitkää uraa, niin hän on toiminut aivan samalla tavalla.
Mutta Trump haluaa leimallisesti nimenomaan tästä entisestä multilateraalista yhteistyöstä, joka on, siis se on politiikka, jos puhutaan kauppapolitiikasta maailmalla, niin sehän on ollut Yhdysvaltain rakentamaa.
Se ei ole Yhdysvaltain rakentama, vaan se on ollut tietyn liberaalin yhdysvaltalaiseliitin tietyssä historiallisessa tilanteessa rakentama. Jos katsotaan koko Yhdysvaltain historiaa, amerikkalaisen konservatismin historiaa, republikaanin puolueen historiaa, niin tämä multilateralismi on hyvin lyhyen ajan ilmiö. Se luotiin kylmän sodan tiettyihin tarpeisiin, ja republikaanit eivät ole sitä edes luomassa, mutta he hyväksyivät sen. Republikaanipuolue on aina ollut paljon lähempänä tätä Trumpin nykyistä linjaa, jos katsotaan sen puolueen ja konservatiivisen liikkeen pitkää historiaa.
Totta, siis aivan näin. Siis kyseinen multilateraaliin kaupankäyntiin nojaava kansainvälisen kaupan järjestelmä, niin sehän luotiin toisen maailmansodan jälkeen. Ja silloin tämä WTO, joka siis 1995 syntyi, niin sitähän yritettiin synnyttää jo 40-luvulla, mutta se kaatui kongressissa. Ja nimenomaan konservatiivisten amerikkalaisten poliitikkojen toimesta.
Niin, nimenomaan, koska konservatiiviset amerikkalaiset poliitikot eivät koskaan ole uskonut siihen. Kotimaassa vahvaan liittovaltioon, joka pakottaa, ja vielä vähemmän kansainvälisesti, että on YK tai YK:n alaisia järjestöjä, WTO ja muut, jotka yrittää pakottaa eri maita toimimaan jollain tietyllä tavalla. Tämä siis periaatteena ei sovi konservatismiin.
Okei, mutta teesisi on siis nimenomaan, että Trumpin ulkopolitiikka, niin se ei ole kuoreensa vetäytymistä. Yhdysvallat ei tule poistumaan maailmaa. Tämähän on se huoli, mitä esimerkiksi Euroopassa paljon jaetaan, että poistuuko Yhdysvallat nyt tästä maailman näyttämöltä, ja seurauksena on Kiinan astuminen samalle näyttämölle ja de facto dominoiminen sen jälkeen.
Niin, mistä Yhdysvallat on maailmalla poistunut? Mä en ymmärrä tätä argumenttia ollenkaan.
Se esitetään usein, tai
niin, se esitetään, mutta toimitavat on hyvin erilaisia kuin mihin Obaman kaudella on totuttu. Tässä on taas tämä näköharha. Länsi-Euroopassa Obama näytti meidän kaltaiseltamme. Ja koko maailman historia oli kulkemassa siihen yhteiseen suuntaan. Mutta kun suurin osa maailmasta vaan ei ole sellaista. Trump edustaa, näin mä väitän, suurinta osaa maailmasta. Hänen ajattelutapansa, hänen tapansa ymmärtää maailman järjestelmä anarkkisena kilpailevien intressien tilana. Tämä on, jos sanotaan politiikan tutkimuksessa, sanotaan, että tämä on realismia, realistista ulkopolitiikkaa, ja voi sanoa jopa inhorealistista ulkopolitiikaksi. Mutta tämä on Yhdysvaltain historiassa se pidempi traditio.
No kysymys vielä tästä uskonnosta ja tästä maallistumisesta. Että Trumpistahan on sanottu, että hän jos joku on varsin maallistunut mies.
Tosiasiassa, no se riippuu siitä, miten kristillisyys määritellään, onko Trump kristitty vai ei. Sanoin, että Trump on kristitty. Hän ei kaikilta uskon käsityksiltään ole nyt hirveän oikeaoppinen kristitty. Mutta kristillisyys tarkoittaa uskoa Jeesukseen Jumalan poikana ja pelastajana. Ja näin Trump uskoo ja on aina uskonut lapsuudestaan saakka. Hän oli pyhäkoulussa ja niin edelleen. Ja sitten hän oli pitkään yhden modernin Yhdysvaltain kristillisen oikeiston perustajaisän oppilaana henkilökohtaisesti. Heillä oli hyvin läheinen suhde ja tämä henkilö Norman Vincent Peale itse kerran ilmoitti, että Trump on kaikista hänen opetuslapsistaan se ainoa, joka oikeasti ymmärsi, missä tässä kristillisen oikeiston arvokonservatiivisessa yhtäältä ja talouskonservatiivisessa heikkoon valtiovaltaan uskovassa visiossa on kysymys. Jos kristillisyys tarkoittaa tiettyjen moraaliohjeiden mukaan elämistä, Trump on monissa vaiheissaan elämäänsä, niin ei ole pystynyt siihen.
Hänen naisseikkailuitansa, nehän ovat suuria kohuja Yhdysvalloissa ja myös oikeistossa.
Mä en tiedä, onko ne suuria kohuja. Trumpin menneisyyteen liittyy monenlaisia asioita. Jos nämä asiat olisi nykyisyydessä, niin olisi kristillisellä oikeistolla ongelma, mutta tietääkseni näitä ei tapahdu nykyisyydessä. Kristillisen oikeiston ja yleensäkin herätyskristityn parissa Trump on toteuttanut, on hyvin, hyvin suosittu. Hänhän sai yli 80% heidän äänistään ja noin 80% edelleenkin kannattaa häntä, koska hän on kaiken sen tarjonnut heillä. Käytännössä katsoi kaiken sen, mitä kristillinen oikeisto on koskaan tavoitellut.
Mm. Eli kristillinen oikeisto on hyvin, hyvin tyytyväinen Trumpiin.
Hyvin tyytyväinen tuloksiin. Tietysti Trumpin menneisyydessä on asioita, joista kristilliset konservatiivit eivät pidä, mutta on tosiaankin siellä menneisyydessä. Trumpin ilmaisutyyli voi vaikuttaa monista kristillisistä konservatiivista joskus
epäkristillisiltä.
Aivan. Mutta nämä on tällaisia toissijaisia asioita. Tulokset ratkaisee siinä suuressa kulttuurisodassa, joka Yhdysvalloissa on käynnissä. Trump on hyvin tehokkaasti käynyt tätä kulttuurisotaa ja hyvin tehokkaasti vastannut niihin konservatiivisten kristittyjen tyytymättömyyden aiheisiin. He eivät enää koe, että Amerikka on heiltä varastettu. Päinvastoin Yhdysvallat on nyt uuden kultaisen ajan. Viimeiset 2 vuotta on ollut Yhdysvallassa uutta kultaista aikaa ja huoli on, että näissä välivaaleissa se kultainen aika päättyy.
Niin, kulttuurisodalla tarkoitat siis tätä poliittisen konservatismin ja poliittisen liberalismin välistä kamppailua Yhdysvaltain sisällä.
Niin, poliittisesti, mutta tässä on myös uskonnollisista. Tässä on kysymys politiikasta, tässä on kysymys arvoista, uskonnosta, tunteista, identiteetistä, kaikista näistä asioista. Kulttuurisodassa taistelut osapuolet toisella on. Ne, jotka uskoo Raamattuun, ottaa sen kirjaimellisesti, uskoo, että sieltä löytyy hyvän ja toimivan yhteiskunnan ainoat kunnolliset perustat. Ja toisella puolella näitä eri uskontokuntien pyhiä kirjoituksia ei enää ymmärretä totuutena.
Markku Ruotsila, siis Trumpin voitto, niin sehän oli kyllä suuri yllätys. Siis Hillary Clinton, hän aikoinaan johti tätä vaalikamppailua aivan loppuun saakka ja oikeastaan aika reilustikin hän sai miljoonia ääniä enemmän. No, historia meni toisin. Trumpista tuli presidentti. Mutta välivaalit, ne on ensi viikolla, niin kysymys oikeastaan kuuluu nyt sitten näiden välivaalien suhteen, että muhiiko siellä jonkinlainen yllätys, kenties vastaavan kaltainen yllätys, kun koettiin presidentinvaaleissa, jos Trump nousi presidentiksi, vai jatkuuko sydänmaiden kapina, pystyvätkö republikaanit pitämään kongressin hallinnassaan nyt, kun Trump vetää näitä vaalivankkureita, niin mikä on arviosi?
Se on hyvin mahdollista, että republikaanit säilyttää valta-aseman kongressissa. En uskalla ennustaa, koska se tilanne on hyvin tiukka. Molemmilla puolilla on hyvin suuri tyytymättömyys. Molemmat puolet mobilisoitu äänestämään. Senaatin osalta uskallan ennustaa, että republikaanit säilyttää enemmistöaseman ja jopa todennäköisesti saa lisää paikkoja. Mutta edustajahuoneen puolella se on vaikeampi sanoa, miten siinä käy. Mutta tosiasia on, että republikaaniset, konservatiiviset äänestäjät, ne, jotka tämän sydänmaiden kapinan 2016 saa aikaan ja teki Trumpista presidentin, he on mobilisoitumassa hyvin suuri joukko näihin vaaleihin, koska mitä on viime aikoina tapahtunut? Brett Kavanaugh korkeimman oikeuden tuomariksi nimittämisen prosessi ja mitä sen aikana tapahtui, niin se avasi niin monen amerikkalaisen konservatiivin silmät uudestaan sille todellisuudelle, mitä vastapuoli demokraatit edustaa ja mitä demokraatit tekee, kuinka häikäilemättömästi he pyrkii alentamaan ja mitätöimään konservatiivista osaa Amerikkaa. Kaikki keinot käy. Ja samalla tavalla nyt viime päivinä on tämä näkynyt varsinkin yhdysvaltalaisessa liberaalimediassa. Sinne on hyvin häikäilemättömästi ja härskisti politisoitu nämä niin sanotut pommipaketit. FBI ei ole vieläkään puhunut mistään pommeista. Ja Pittsburghin synagoga on tehty isku niin kuin Trump olisi nämä yllyttänyt tai aiheuttanut tämä. Ja se puhe liberaalimediassa ja demokraattipuolueiden edustajien puhe on aivan äärimmäistä. Ja se voi olla, että se yllyttää heidän äänestäjien äänestämään, mutta se kyllä ihan varmasti yllyttää konservatiivien äänestämään, koska se joka päivä aina vaan uudestaan vahvistaa heidän mielissään sen muistikuvan, että minkä takia tässä ollaan kapinoimassa. Ollaan kapinoimassa tätä liberaalia eliittiä vastaan.
Niin siis nyt mobilisoidaan tietysti kovaa vauhtia omia kannattajia vaaliurnille. Mutta Markku Ruotsala, tahdot sanoa, tai siis onko näin, että nimenomaan tämä konservatiivileiri, niin Trumpinhan on tietysti sanottu olevan myöskin leirin sisällä paikka paikkoina aika jakavakin poliitikko. Tuki hänen takanaan ei välttämättä ole ollut aina täysin itsestään selvää, saati vilpitöntä, mutta että tällä hetkellä näyttää siltä, että varsin yksissä tuumin tai yhteisessä rintamassa konservatiivileiri, oikeisto puoli, republikaanit ovat menossa välivaaleihin, vai miltä se näyttää?
Joo, varsinkin tämän Brett Kavanaugh-näytelmän jälkeen, niin myös Trumpia arvostelleiden konservatiivien republikaanien silmät on uudestaan avautunut sillä todellisuudella, että mikä se vaihtoehto on.
Eli yleensähän välivaaleissa tietysti oppositio niin sanotusti voittaa.
90 Yhdysvaltain historian välivaalista se oppositiopuolue on ne voittanut. Eli historioitsijana pitäisi sanoa, että samalla tavalla tulee tapahtumaan nytkin. Mutta Trumpin aikana on niin moni perinteinen poliittinen lainalaisuus kumottu Trumpin toimesta. Se voi tapahtua tässäkin tapauksessa. En tosiaankaan uskalla ennustaa vielä, koska se on niin tiukka tilanne. Molemmat osapuolet on hyvin päättäväisiä.
No jännitettävää riittää, mutta tämä Kavanaugh-tapaus, niin sehän oli tietysti suuri mediaspektaakkeli kokonaisuudessaan. Niin Markku Ruotsila, tähän loppuun vielä pieni arvio tästä, että mikä tämä median rooli, esimerkiksi tietysti tässä välivaaleissa, mutta ylipäänsä niin kuin Trumpin presidenttiydessä ja siinä kiistelyssä, mitä hänen presidenttiydestänsä käydään, niin on. Nimenomaan yhdysvaltalaisen median, television, radion, lehdistön, sosiaalisen median rooli.
Kyllä, sillä on hyvin suuri merkitys. Ja miksi sillä on suuri merkitys, niin tietysti tämä nykyinen mediailmasto juontuu vuoteen 1987, jolloin media vapautettiin kaikista valtiollisista säätelystä Yhdysvallassa. Ronald Reagan toteutti tämän uudistuksen. Ja sen jälkeen on syntynyt kaksi ihan erilaista leiriä. On hyvin konservatiivinen leiri, Fox News, Wall Street Journal, American Conservative-lehti ja niin edelleen. Ja sitten on toinen leiri, joka on liberaalia. CNN vähitellen on siirtynyt siihen leiriin, MSNBC, New York Times ja niin edelleen. Niillä on ihan eri kuuntelijakunnat ja molemmat ovat enemmän poliittisia mielipidetoimijoita kuin tällaisen objektiivisen tiedon välittäjiä. Tämä on se Yhdysvaltain mediakentän tilanne nykyään.
Eli toimijoilla on suora poliittinen agenda mediakentän suurilla toimijoilla.
Kyllä,
ne toisin.
Kyllä on. Ero on vaan siinä, että tällaiset Fox News esimerkiksi on avoimesti konservatiivinen. CNN väittää, että heidän vieraat, jotka sinne tulee keskustelemaan, on objektiivisia. Tosiasiassa he eivät ole objektiivisia. Se puhe, jota siellä CNN:llä suurimmassa osassa ohjelmia käytetään, on kyllä aivan äärimmäistä puhetta nykyään.
Tahdot sanoa, että he ovat korviansa myöten liberaalissa poliittisessa leirissä, siis CNN?
Kyllä on. Ei alun perin. CNN on vähitellen muuttunut sellaiseksi toimijaksi. Eli, mutta konservatiivit amerikkalaiset on tietysti tästä hyvin vihaisia, mutta samalla tavalla hän on ollut vihaisia jo pitkän aikaa. Mutta jos katsotaan lukuja, niin Fox News, konservatiivinen kanava, on Yhdysvaltain kaikkein kuunnellun tai katsotun tässä tapauksessa televisiokanava. CNN saa hyvin pienen osan, siis oikeasta sydämainen amerikkalaiset ei seuraa tätä. Se eliittitasolla näkyy CNN ja tällaiset toimijat, mutta ei tavallisten amerikkalaisten elämässä. CNN:n suosituin ohjelma, Anderson Cooper 360, sitä katsoo päivittäin 1% amerikkalaisista. 1% katsoo CNN:n kaikkein suositunta ohjelmaa. Mutta se on tässä liberaalisessa kuplassa toistetaan näissä ohjelmissa esitettyjä väitteitä. Ja valitettavasti ne esitetään jonkinlaisena objektiivisena totuutena. Pitäisi ymmärtää, että molemmilla puolilla se puhe on ideologista, se on poliittista puhetta. Ja tässä on pitkät perinteet Yhdysvaltain historiassa. Yhdysvaltain lehdistö on aina ollut tällaista.
Se on totta tietysti, joo kyllä. Joo, ja sitten tietysti lehdistön puolella kysymys on, niin kun, no onko se siis jaottelu sama lehdistön puolella kuin sen television puolella?
Se on... Kyllä siellä on sama jaottelu. Ja sekin on aina ollut Yhdysvaltain historiassa. Yhdysvaltain lehdistö on aina ollut poliittista. Mutta täytyy sanoa, että kyllä täältä liberaalipuolelta lehdistöstä ja muusta mediasta löytyy ihan faktatietoa. Ei ne ole kaikki valeuutisia, niin kuin sanotaan. Ongelma on siinä,
niin kuin Trump sanoo.
No Trump sanoo, mutta kyllä monet muutkin käyttää nykyään sitä termiä. Itse en halua sitä termiä käyttää tässä yhteydessä. Siis sieltä löytyy ihan oikeaa faktatietoa. Se ongelma on, että se faktatieto on upotettu tällaisen poliittisen kommentaarin keskelle. Niin, että jokaisesta lähetyksestä 80% on poliittista kommentaaria ja hyvin äärimmäistä sellaista.
Ikään kuin tavallaan tämä pääkirjoituslinja on nimenomaan se, jossa se poliittinen väri tulee. Ei välttämättä siinä, kun tehdään perusuutistyötä.
Joo, aivan näin sanoisin.
All right. No tässäpä sitä nyt sitten piisaakin pureskeltavaa, eli tässä Trumpin presidenttiydessä ja näissä kaikissa poliittisissa kysymyksissä, sekä myös näissä uskonnollisissa kysymyksissä, mitkä häneen liittyy. Ja niin jännitettävää piisaa ensi viikkoon välivaaleihin. Jäädään seuraamaan tätä tilannetta ja kiitoksia Markku Ruotsila. Äärimmäisen paljon kiinnostava kirja ja äärimmäisen mielenkiintoinen keskustelu.
Kiitos.
Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.